halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee caddeeg V O A oo aad ka dhigsanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin jimca 25-ka bisha Maaj sanadkana waa 2022. idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyada ee maanta waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. saacadda haatan afrikada bari waa kuwdii iyo barkii duurnimo qodobada idaacaddeenna duurnimo aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka su-aalka dhaqanka oo aynu ku eegi doono abaaraha soo noqnoqda iyo dadkii hore siday uga gaashaami jireen abaarahaasi.
abaartan soo noqnoqonaysa horta wax bili aadni maarayn karo maaha, laakiin waayadii hore iyo hadda differentiga ama waa farqiga u dhexeeya waxa weeye, waayadii hore dadku inta way ka yaraayeen, dhulka daaq baa meelo ku hari jiray, meelahaas ama garanaysaa lagu baxsan jiray.
kaalmiye heesaana dhegeystayaal kama marro barnaamijka hase yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Itoobiya ayaa maalintii shalay ahayd waxa ay ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadminimo oo aan xadidnayn oo si deg deg u hirgasho, iyadoo sheegtay inay rajaynayso inay gacan ka geysan doonto sidii loo dedejin lahaa gargaarka degdega ah oo la gaarsiiyo gobolka Tigray, halkaas oo 400,000 oo qof ay wajahayaan gaajo. tan iyo markii dagaalku uu ka bilowday waqooyiga Itoobiya bishii Noembar ee sanadkii 2020, kumanaan qof ayaa dagaalkaasi ku dhintay. qaar kale oo badan waxaa lagu qasbay in ay ka cararaan kana barakacaan guryahooda, iyadoo colaaduna ay ku fiday Tigray iyo gobollada dariska ah ee Amxaarada iyo Canfarta. ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa xukuumaddiisa waxaa ka go-an in ay ku bixiso dadaalka ugu badan si loo fududeeyo in gargaarka bini'aadminimo degdega uu si xor ah u soo gaaro gobolka Tigray, ayaa lagu yiri bayaan. dowladda Itoobiya ayaa rajaynaysa in xabad joojintani ay wax badan ka bedesho xaaladda bini'aadminimo ee dhulka, una gogol xaarto xalinta colaadda waqooyiga Itoobiya iyadoo aan dhiig kala daadan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Shiinaha Wang Yi ayaa booqasho lama filaan ah oo hal maalin ah waxa uu ku tegay waddanka Afghanistan, halkaasi uu saraakiishu ay sheegeen in wadahadallo dhinacyo badan taabanaya uu la yeeshay hogaamiyaasha Taliban. Masar Wang ayaa waxa uu soo cusbooneysiiyey diidmada Shiinaha ee cunuqabateynta caalamiga ah ee ka dhanka ah dalkaasi ay dagaaladu sida ba-an ay waafeeyeen. booqashada Wang oo aan la sii shaacin oo ah tii ugu horreysay tan iyo markii Taliban ay la wareegeen talada waddankaasi Afghanistan bishii Agoost ee lasoo dhaafay, ayaa timid toddobaad ka hor inta aysan Beijing marti gelin dalalka dariska ah ee waddankaasi Afghanistan oo kulan ku saabsan sidii dalkaasi looga caawin lahaa in uu wax ka qabto dhibaatooyinka bini'aadminimo ee sii xumaanaya iyo dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi ka jirta. warkii dunidana waa nagayntaas. door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka su-aalka dhaqanka, waxaana laas canood nooga soo diray wariyaheena Cabdikariin Olol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni su-aalka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Soole. waxa marti noogu ah todobaadkan dr maxamed abdi awl oo kamid ah qoyahanada gobolka sool dhaktarka ayaa in badan waxa uu ka shaqeeyay tuulooyinka gobolka sool oo ku yaala barnaamijkan ayaa xiriir la leh saameynta abaaraha ee deegaanada soomaalida ay ku yeelatay waxyaabihii waayi hore ay dadku ay ka gaashaaman jireen iyo hadda siday saameynta ugu yeelatay barnaamijkan oo aynu ku eegi doono nuglaanshaha abaaraha iyo sida dadka reer miyiga ay haatan ay uga gaashaantaan iyo dhibaatooyinka la xidhiira ugu horeyn maxamed ayaa faahfaahin doonaa waxyaabaha la xidhiira dhanka abaaraha iyo saameynta dadka reer guuraaga gudahaan deegaanada soomaalida ay ku yeelatay marka laga hadlayo dadku xoolo dhaqatada gaar ahaan dadka degan tuulooyinka iyo kuwa miyiga ku nool intaba
ilaahay baa horta mahad iska leh ilaahay horta waxaynu ka baryaynaa abaar xun baa ina haysay in ilaahay abaarta inaga jabiyo alxamdulilaahi muddo ayaan ka shaqaynaya hadeer tuulooyinka galbeedka u badan wasaaradda caafimaadkana waanu shaqeeyaa xogagaal badanna waanu ahay nigu abaaraa jira dadka iyo dunyaduba haddeer way jilicsan yihiin waxaa la odhan karaa abaartan soo noqnoqonaysa horta wax bili aadni maarayn karo maaha laakiin waayadii hore iyo hadda difrentiga ama waa farqiga u dhexeeya waxa weeye waayadii hore dadku intan way ka yaraayeen dhulka daaq baa meela ku hari jiray meelahaasaa ma garanaysaa lagu baxsan jiray hadda waxa weeye dhulkii waa oolimaad haddii meel roob ka da-o berigi hore awr baa lagu guuri jiray oo muddaa lasii socinta lasii socda daaqu soo bixi jiray waxa weeyaan haddeerta markiiba gaadhi baa la qabsanayaado roobkii oo laba saacadood degan baa reerkiina degaya biyihiina booyad baa ka soo qaadaysa oo macnaha meel magaalada u soo qaadaysa biyihiina waa laga soo qaadayaa booyada ka soo qaadaya rayskiina isagoo cusub baa lagu daaqayaado macnaha ma garanaysaa dhulkii marka haddeerto meel ugbaadaha oo baxaysaa ma jirto dhulkii waa oolimaad oo mil waliba waa deegaan deegaanka magaalada dhulkii la maqday saa la jilaba haddii roobku haddeer uu seejiyo aanay u yeelanayn wax kayda aanay u yeelanayn saa la jilay dadkii waxaa ku imanaya reer miyiga ahaa marka ugu horeeya markii xoolihii daaq markay beelaan saddex masalo saddex ciladood oo waaweyn baa imanaya marka ugu horeeya waxaa meesha yaraanaya biyihii oo xoolihii awar aroori jiray ee xoogga lahaa in guriga lagu waraabiyay noqonaysaa marka labaad waxa weeyaan dadkii nafaqo iyo caana ka heli maayaanoo dadkiina nafaqo la-aan baa ku dhacaysa xoolihiina nafaqo la-aan baa ku dhacaysa qarashkii yaraaya ay heli jireen neefkooda daabaxa ay ku ma garanaysaa dee raashinkooda ay siisan jireenna waxay u qabanayaan cunto ay xoolihii siiyaan biyo ay guriga ugu dhaamiyaan oo ma garanaysaa ay qarbid iyo baca iyo waxbaa dadku aastaan bay u qaybinayaan oo neefkii daabaxa dee hilib kale laga iibsan jireenna dee isaga laftiisu wuu yaraanayaa aad buuna marka caqabada badan oo ay abaartu keenta baa jira hadda miyiga waan tagtagaa aad bay nafaqo la-aantu u badan tahay xoolaha iyo dadkaba waayo xoolihii meel dheeruma aroori karaan meeshii dhoweydna daaq ma laha saa laajiliga dadka iyo xooluhuba haddeerto nafaqo la-aan fara badan baa jirta gurmad bay u baahan yihiin ilaahayna waxaynu uga baryaynaa in ilaahay roob degdegayna siiyo insha allah
waxyaabaha laga hadlayo waxaa ka mid a berig hore waxaa dhici jirta in meel biyuhu ay ku yaryihiin baadku uu ku badan yahay bal ka waran arrimahaas oo kale marka laga hadlayo dhanka daaqa oo meel ay daaq leedahay laakiin ay xooluhu aysan biyo ka helaynin hadda maxaa isbedelayna
yani horta haddeerto dadku degaadiid baynu leenahay booyadaynu leenahay oo meel kasta biyaha waa la geeyaa laakiin waxaaba yarba haddeerto meel cawsku ku hadhayaa way yar tahay oo dadkiibaa badan oo oolimaad dhulkii way iska oolimaad hadda barigan oo kale geelasha waata la sii daayay xaggan banka iyo wixii xaggaasa loo sii daayay adhihii de ma gaari karaan oo halkaasoo kale ma gaari karaan ninkuu deegaankiisii uu la qabsaday bakhaarku wax ka amaahanayay iyo ninku odhan ee neefka daabaxa iqaad iyo uu ka heliyay kama fogaanayaan xoolaan kama fogaanayaan dadkuna sidiisaba haddeerto de sidii waayadii hore laysuma dhexgalo oo waad ogta caqabada iska jirjiro dadku sidii waayadii hore inkastoo reer miyigu weli fiican yihiin oo daaqa iyo biyuhu ay ka dhexeeyaan haddana weli colaado iyo waxbaa saameeya oo aad laysuma dhexgalo marka reeruhu haddeerto badanaaba ma guurguuraan laakiin geeloshoo kale iyo dhul fogfog waa loo sii daayaa laakiin reeruhu sidii noobirti oo kale hadday dhacdo waa la guuraa
doctor waxyaabaha jira waxaa ka mid a waxa loo dhin jiray halkaas lagu baxsaday xilliga jiilaalka iyo abaarta dadkuna ay u guuri jireen oo ay halka deganaan jireen balka war
taa waxa weeyaan adeer hadir way yartahay waayo deegaamantiba deegaanka bila sharciga ba badatay dhulkii xooluhu daaqi jireen meesha ugu yar kaaman ba la dhigay baca laga qoday oo iska eel lagu soo arorayo dhulka badankiisina tuulooyin baa laga dhigay oo dhulkii hadeer dhulkii hadeerto falilahi alhamdu dadku deegaamaynta farabadan marka hadeer anuu ma waxan oran kara meel oran yahay halkaas caws ku hadaayo ama halkaas oo lagu baxsanayo oo dadku hadeer u guuraan in yartahay meeshii walba waa la degaya baraaga iyo baco lagu aasiyo waxba laga sameeyo dhulka hadeerto oo limaad buu badan yahay soomaalidina waxaan u daahay dir badankeedu inay degaysay oo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay nagu soo badanayaan
sidibay ula tacaali jireen marka abaaruhu ay ku kacaan oo ay xoolaha daaq iyo biyo ay u raadinayaan oo kale sidee u maarin jireen nolosha
waxay ahayd laba qaybood bay ahayd wax la yidhaaho reeraha iyo geel geel isagu da gorgor buu ahaayo meel fog buu aadi jiray laakiin had iyo gooraale marka abaaro dhacaan reeruhu meel ay daaq ka helaan dadkana loogu dhaamiyo dhaan saddex habeen afar habeen guureen jiray baa jiray dhul cawsku ku hadho aan oo limaad ahayn baa jiri jiray oo lagu baxsan jiray laakiin haddeer ma jiro dhulkii waaba degaan meel walba waa la degaamayay
ragga xoolo dhaqatada maxay ee hadda jooga iyo kuwii hore dhanka baxsiga iyo dhaqaalaynta xoolaha iyo xilliga jiilaalgalka maxay ku kala duwanayeen marka dhaqashada xoolaha laga hadlayo
wax badan bay arrintaa ku kala duwanaayeen raggii hore rag xoolaha ku taxalluqa oo cuna oo adkaysta oo gaajo u adkaysta oo hargaha iyo saamaha u dubta bay ahaayeen dadkan haddeer jooga waxay cunaan waa baris iyo baasto iyo qaad waa dad balwad leh meel kaam iyo midhsigaar iyo qaad iyo meel laga helayo ba haddeer dadku u badanyahay ka geela wada iyo ka guriga joogaaba balwad bay leeyihiin dadkii meel aan tuulo ahayn tuulooyinka kama fogaan karaan laakiin xooluhuna muddo dheer bay qadi jireen dacws bay haysteen dhul noolo ugbaadaho aan hore loo daaqin baa la geyn jiray xooluhu geelo bil qadaan garanaya anugu aanu ka soo orno heegaa lasoonihiisa caynaba laga waraabiyaan garanaya marka maanta waxa weeyaan xoolihiina daaq ma haystaan raggiina dee rag balwadlu noqdo rag adkaysan karaya ama socon karayaaba ma jiraanba
maxaa deegaanka iska bedelay maadaama aad khabiir tahay muddo badan aad dadka xoolo dhaqatada aqoon fiican u leedahay aad ka dhex shaqaynaysay dhanka baliga war
marka ugu horeeya anugu berigii hore si aan arki jiray roobabku sidan way ka badnaan jorta roobabku way yaraadeen ta kale waxa weeye dadka wuu batay oo dhulkii wuxuu noqday dhul deegaanaho aan lagaba guurayn oo qaniin iyo shilin iyo aan laga waayeyn bay noqdeen dhul ugbaadaho maanta lagu baxsanay leeyahay xoolahaasi dhulkaasi ugbaadahe sanadka aan laba sano la daaqin ama cawis dumaayale oo haddeer meel lagumaba sheega maba jiraanba haddeerto saa laajligeed dhulkeennu haddeer waa xaaluf ta kale dadkii markay bateen dhirta suxun baa loo gooyaa suxun baa loo gooyaa soomaalidu dhirta uma tudho noloshuna inay dhirta tahay maba yaqaaninba dhirtii waa la sarraafay waa la gooyaa tuulooyin baa laga dhisaa kaamo baa laga dhisaa maanta xere laga odeeca waa laga guuriyaa haddii la doono ciyaalaa dabsuday marka dhirtiina waa la gooyaa hadankeeda leeyahay macnaha dhulkiina waa oolimaad oo dhul ugbaadihi maanta ma jiro falilahi alxamdu
waxyaabaa laga hadlayaa doctor waxaa ka mid a kow ah yaraanta colaaduhu aad bay u yaraayeen sidaad sheegtay dadkuna way isu hayaabi jireen maxay ka yarayn jirtay abaarta markaasi jirta maadaama dadka reer guuraagu ahaayeen kuwo meelo fogfog ka soo hayaama oo deegaanba deegaan uga gudba balka war
taas waa jirtay berigii hore dadku waxay ahaayeen dad xidid iyo reer abti isu ah oo isdhexgala bulshada soomaalidu waxay bulshada isdhexgasha oo xidid isku ah oo la istixgeliyo oo matalan marka iminka gobolka sanaag oo kaleeto loo guuro waxaa loogu jiri jiray gabdho la qabo iyo rag gabdhihii qaba rag abti loo yahay maanta dadkii waa eedanuug waa qaraabo goys waa qaraabo ma leh deegaan u gelaya ma jiro weliba mararka ay colaaduhu dee ifaadadu taagan tahay taasina sabab weyn bay u tahay inaan reero badan oo baxsan kari lahaa meel kale ku baxsan kari lahaa inaanay guurin oo aanay ku dhiirin waxyaalaha sababta waa maanta inay abaaruhu saameyn inagu yeeshaan bay ka mid tahay
waxaa ka mid a xidhumaysiga iyo in deegaanada xooluhu ay daaqi jireen loo bedelay goobo ganacsiya oo cawska la xidho bal ka waran dhibaatadaasi abaaraha qayb intee leeg bay ka qaadatay iyo saameynta ay ku keen keentay dadku xoolo dhaqatada ee xoolo amiga ku dhaqda Balnagoor
ee filillaah alxamdu horta inagu gobolkeena gobolkan soo leeyno maanta joogno xirmooyinkaasi kuma badna adigu meelo dhifdhifo beere iyo wax laga sameeyo way jiraan laakiin dadyowga deriskeena togdhor iyo nugaal labada gobol baa deeciir gaaban iyadu waa wada dhul iska kale leeyahay labada gobol la meel alaale meeshii caws leebiye qabatin leh caws ka baxo waa xidmo dad baa iskale dhibaato farabadan oo laga kulma marka loo guuro hadii looba guuraba ay dhacdaba waa laga kulma caqabad weyn oo jirta way arintaasi
waxyaaba soo dhan karto waa muhiim in xilliga abaaraha oo kale oo aad ku soo jeedinayso talaahan iyo waxaad leedahay weydiin muuqdanka qoyahanahan sidii looga badbaadi lahaa dhibaatooyinkan dadku ay gacanta qaarkood ku sameystaan deegaamaynta la xiriirta Balnagoor
marka ugu horeysa waxaan anigu kulli talaahan ku soo jeedin lahaa ama aan filayaa inay caqabadaha wax ka qaban lahayd in deegaamaynta cusub la joojiyo in dadka dhirta laga wacday u wacyi geliyo in roobku meesha uu helo dhulka ay dadku qaybiyaan oo maadaa wixii maabulun baa qaybin kara dhul lama garanaysa inta barwaaqada la daaqo dhugna xilliga jiilaal hadda ayo kale oo ma garanaysa roobku raagay ama uu roobku dii waayay dhul lagu baxsaday ay jiraan saasa fiicnaan lahayd laakiin waa wax u baahan caqabadeen iyo dhirta oo goynta laga daayo Soomaalidu aad waxay ugu xuntay dhirtii milacmeecnaa loo goynaya hadii dhirta la gooyana waxba inoo hagaagamay laakiin dadkeenu midbay ku fiicanyahay cawskana ma guraan xidmooyinkuna inaga waa inagu yartay falilaahi alxamd
adoo aad iyo aad u mahadsan dhegeystayaal waxaynu ku jirnaa barnaamijkeenii sooyaalka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood waynu ku eegayno saameynta abaaraha ay ku yeelato gudahaan deegaanada Soomaalida iyo sida dadku uga gaashantaan waxyaabaha doktor laga hadla waxaa ka mid ah dhanka xoolo dhaqatada hadda iyo kuwii hore inay ku kala duwan yihiin ilaalinta deegaanka iyo shuruucda u taala bal ka waran markay abaari dhacdo oo meel laga hayaamo ama deegaan abaartu ay ku badantay deegaan kale la aado sidaybay dadku u soo dhaweyn jireen qaabkay ula macaamili jireen oo kale iyo ilaalinta Balnagoor
Soomaalidu horta sideedaba waa dad nasab ah oo aad u duwan oo matalan anigu marar badan waxaan joogay iyadoo soo guurtay anigu nagu soo guurtay iyo marar badan oo dadkeenu ay guureen oo meel kale deegaan kale oo aan markaa deganeen ba ay tageen Soomaalidu xagga way ku fiicantay soo dhawaynta way ku fiicantay inkastoo qaraabada hadeer iska yaalato reer walba si isku garanaysay waxaan ku talin lahaa in la soo curiyo guurkii shisheeyaha ee gabadhu ay ninku seediyaal dhihin jiilkuna abtiyaaliye jiray wax badan bay ka tiri jirtay xoolaha ku baxsan jiray dadka ku baxsan jiray qaraabadaasa wax ku tiri jirtay iyaguna markay ku soo baahdaan marka halkan oo kale laga caydhoobo magan tog dheer oo kale ay baxsan tahay hadhow dadkii qaraabadooda ahaa bay wax u doonan jireen xoolano la soo siin jiray wax badan isdhexgalka bulshada wax badan bay arintaas tiri jirtay dadkuna sidiisaba waa dad nasab oo aad u duwan Soomaalidu waxana istara marka waxaan oran lahaa hal soo celiya qaraabada iyo guurkii deegaanada kale hal soo celiya insha Allah taala
waxyaaba laga hadlo waxa kamida dhanka biyaraanta sida sheegtay wabaaraha iyaguna qayb weyn ka ceelasho hadda ay kala yaraada bal ka waran saameynta biyaraanta oo kale ay ku leedahay iyo dhibaatooyinka ay keeni karto oo kale
biyaraantu deewaad ogtahay oo jacalna kulli shay in xayir meel ma ilaahay wuxuu yiri shay kasta noloshiisa biyaanu ka dhignay biyo hadda yaraadaan nolol badan baa la waayay oo meesha ka baxday maanta horta runtii dadaal badan waa la sameeyay riigag badan iyo dhul waa laga qoday laakiin riigii la qoda iyo meeshii magaranaysa ceel laga dhigaa ama meeshii barkad laga dhigaaba deegaankii cawsku ku hadhi jiray xoolo ku baxsan jireen bay soo xumaanaysa laakiin wali biyo yaraanti way jirtaa mana dhowa noloshuna waa un biyo insha Allah taala
aad iyo aad oo mahadsan maxamed maxaad ku garaacsatay adigu waayahaaga intaad u soo joogtay marka laga hadlayo gudaha deegaanada intaad aragtay iyo inta lagaaga sheekeeyay
waxaan u soo joogay anigu geela oo bilqada anigu maxamed ahaan geela oo bilqada oo anagu koreyaan geela wadno bishaan aanan anagu biyo arag maalinta geel u ceelka uu ka cabayo mooyaane laakiin dad iyo dunyaba wax nool bay ahaayeen oo deedaaq baa la haystay oo dhul aan digsiimooyin ahayn oo ceelal ahayn oo xooluhu ku baxsadaan oo fogfog oo ay geelu shan habeen iyo saddex habeen iyo soo jalaqleeyo jiri xoolo ay ku baxsadaan wax awr dhaansadaan aan booyadi jirin oo gaari jirin oo labadii shantii sano lixii sano mar la yiraaho gaari siiso way ama sabax sabax waa dambeey siiso iyo afdheere iyo baabuur loorin jiray dhowr foosta la saaro de dunidu imka tadawur bay samaysay isbeddelsa baraagi way bateen aday bateen daaq uu si yaraaday mar walba si yaraaday
hadda maanta ma jiro neef geela oo 20 casho ama bil qadaya maxaa iska bedelay xoolaha iyo xoolaha hadda jooga
cuntadii ay cunay jireen ba yaraatay dabadna ma xoolahi ma qadi karaan inta ma qadi karaan ma qadi karaan dadkiina 24 saac darmaba lagayn karaa gaan xoolahuna maba qadi karaan ba 15 ka badan geelo ma qado hadeebta meel joogaba geela ugu badan 6 shuqada hawd iyo nugaal hada tagtay meel walba waana waxa weeyaan sadki ba yaraaday xoolo cun jireen oo dhulki ba deegaan noqday
oo wuxuu ku qadi jiray waldaacow
cawsku ku qadi jiray bil iyo ku qadi jiray bil iyo 15 ku qadi jiray manu tabi jirin oo galinka horena u daaq jiray galinka dambe fiidkiina waa la mir jiray dabadna
dadka hore deegaanka ma ilaalin jireen si in looga ilaaliyo nabad guurka iyo in abaaruhu ay dhibaato ku noqoto
dadkii hore way ilaalin jireenoo de sarabkan badan iyo roomadahan iyo waxan kaamabka lagu dhiseeyay iyo tuulooyinka lagu dhiseeyay iyo waxaasina ma jirin dadkuna dad deegaankooda dhirta aan goyntooda ku badan hangool iyo gudin iyo waxa ku wax ku oodanayaan bay ka goosan jireen laakiin hadda hooy iyo arda iyo barkad lagu oodo iyo waa deegaan waad garanaysaa meel kasto la dego xaaluf baa ka dhaca dhirtina waa la goynayaa
talada ugu dambeysa gudahaan dadka ka dhageysanaya barnaamijka soo yeelka idaacadda VOA maxay tahay doktore
waxa weeyaan in deegaanka la ilaaliyo dhirta goynta laga daayo dadku ay iska xilsaaraan dadku ay ogaadaan dhirtan inay iyagu ku nooyay dhirtu aan iyaga u baahnayn ee iyagu ay dhirta u baahiyeen hadii dhir la'aan dhirta la badbaadiyo xooluhuna daaq bay helayaan hadii xooluhuna daaq helaan dadkuna daaq buu helayaa waa la wada badbaadaya naflay oo dhamina dhirtaas ay ku xidhan tahay dhirta aan badbaadinno oo macnaheedu meel kasta deegaamaynta cusubna aan joojinno ee sharci darrada meel walba laga dhisayo oo aan xoolahaana oo si ay abaaraha iyo dhibaatooyadu aanay saameyntooda ay u yaraato kulli abaaro waa dhacay aan si saameyntooda u yaraato dhulka aan deegaamaynta ka deyno dhirtana aan nabadgelinno wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegeystayaalintaas waxaanu ku soo koobaynaa barnaamijkeenni sooyaalka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee toddobaadka waxaa marti noogu ah dr maxamed cabdi cawl oo ka mid ah aqoonyahannada gobolka sool deegaanada gobolka sool la si weyn uga shaqeeya isaguna bulshada ka wacyigeliya ilaalinta deegaanka in dadka reer guuraagu ay isku tiirsanaadaan intaanu ku kulmi doono barnaamijkan si mid la mid a dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
maasaneed cabdikariim ulul ayuu ahaa oo barnaamijkaas soo jeedinaya haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedinaya maxamuud mascad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee xulalka qaranka ee qaaradda yurub ayaa ciyaaraya kulamays reereeba ugu soo gudbayaan koobka adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa lagu qabanayo waddanka qatar kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay ayaa wejigabax weyn kooxaha qaar ay la kulmeen xulka qaranka ee boortugiiska ayaa 3-1 kaga badiyey xulka qaranka ee turkiga sweden dirq ayay kaga soo baxsatay xulka qaranka ee jek republic halka welesna ay 2-1 kaga adkaatay xulka qaranka ee austria laakiin kulankii la yaabku waxa uu dhex maray xulka qaranka ee waqooyiga macedonia iyo talyaaniga waxaana talyaaniga oo gurigooda ku ciyaarayay lagaga guuleystay 1-0 iyo waxba waxaana markii labaad oo xiriira uu talyaanigu ka maqnaanayaa koobka kubadda cagta ee adduunka haddaba maxaa ku dhacay talyaaniga guuldaradan iyagoo difaacanaya koobka qaramada yurub halkay uga timid arrimahaasi waxaa la falanqeynaya cabdiraxiin maxamed kismaayo oo ka mid ah falanqeeyaasha ciyaaraha kubadda cagta ee televishinka Astan TV ee magaalada Muqdisho. Cabdiraxiin, ku soo dhow barnaamijka talyaaniga oo koobkii qaramada Yurub ku guuleystay sanadkii 2018 koobka adduunka ka maqnaaday haddana waa laga badiyey xalay. Sababtu maxay tahay?
Mucaad aad u mahadsantahay VON oo ku dhowahay. Wax cusub ma ahayn maadaama talyaaniga 2018 koobka adduunka ku maqnaa, laakiin in 2022 mar kale uu ka maqnaado xariira ayaa dadku wax weyn la noqotay. Taasi oo xul weyn oo Euro 2020 ku soo guuleystay lama filayn in waqooyiga Macedonia ay kasoo gudbi karaan oo talyaaniga uu halkaas ku hari karo waxaa loo soo weenayaa guuldarada talyaaniga soo gaartay tani horta Mancini ee toobaraha haatan xulka talyaaniga markii loo dhiibay wanigooda aad u sareeyay oo guuldar laanay ahaayeen marka taasa sababi kartaa in ay ciyaartoyda moral ahaan ay wanaagsanaayeen Euro ay ku soo guuleysteen. Waqooyiga Macedonia ciyaar adag la ciyaareen hal kulan bugbax waa taas aan keentay in 90 daqiiqo markii ciyaarta dhaaftay oo 2 daqiiqo oo dheer yaa erayada in goolka laga keeno. Marka Talyaaniga waxa loo aaneynayaa haatan in daafaciidii weynaa xulkan ku taagnaa oo Jilini iyo Bonucci qayb ka yihiin in bedelkooda xulka Talyaaniga uusan helin. Taasina waxay qayb ka tahay nimanka aad meesh ka sii baxay in kulamada ay maqnaadaan oo kale ama ayagoo haatanba saaxadda kubada cagta ka sii baxay in Talyaaniga mustaqbal haddii loo daafac oo aad wanaagsan uusan diyaarsanin. Marka asalay arrimahaas Talyaaniga is biirsaday oo guldaradiisu u weynayd ee Waqooyiga Macedonia kasoo gaartay koobka adduunka mar labaad ka haro
loo aaneynaa. Waa gartay. Taageerada Talyaaniga iyo wadanka Talyaaniga dabcan xanuun badan bay ku haysaa in laba mar oo joog oo isku xigta ay ka maqnaadaan koobka adduunka. Arintani maxay ku keenaysaa tababare Mancini? Ma laga yaabaa in shaqada uu waayo ama uu iscazilo?
Hadda iscazilaad tababare Mancini ma muuqato maadaama tani markii xulka loo magacaabay tababarahan oo unbeaten ahaa ama aan kulmo badan laga adkaanin Euro kusoo guuleystay. Marka isma dhigi karo in loo aaneyn karo in koob adduunka ka haray shaqada kaga tagi doona, laakiin waxa dhici doona lama saadaalin karo xul weyn oo kubadda cagta taariikh ku leh koobka adduunka. Taageerayaasha Talyaaniga ku nool iyo Soomaalidu anagana qoseysa markii aan fiirinaba baraha bulshada haatan jaa waxay bilaabeen inay ku soo daawacaan koob adduun oo la fiirsado ma jiro, taas oo la jeedaan in wadan weyn oo ka mid ah wadamada shumac u shidi jira koobka adduunka inuu ka maqan yahay. Marka saameynta isla xabi caawo aan raadi xalab ciyaarta markay dhamaatay ay bilaabatay in Talyaaniga koobka adduunka ka maqnaado ay saameyntiisa aad loo dareemo. Marka waa la dhihi karaa in tobar Mancini haatan waxay ka dambeeyay waayihiis Talyaaniga inuu soo idlaan karo maadaama dhacdada ugu weyn dunida dal 2006 kusoo guuleysay koobka inuu ka maqnaado. Waa la dhihi karaa uu sababsan karaa Roberto Mancini in shaqada Talyaaniga uu waayo.
Aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiin Maxamed oo loo yaqaano Kismaayo oo ka tirsan falanqeeyaasha ciyaaraha ee telefishinka Stan TV oo isagoo magaalada Muqdisho joogay waramay. Kulamada haddaba isreereebka oo weli sii soconaya ayaa xulka qaranka ee Poland waxay la kulmi doonaan Sweden oo habeenkii xalay ah soo baxday, halka Portugiiska iyo North Macedoniana ay foodis gelin doonaan, iyadoo Portugiiska dad badan ay leeyihiin halka fursad u haysta, laakiin nimankii Talyaaniga dilay waxaa laga yaabaa inay biyo aanay u kabanin Portugiiska. La arkis doonase halka ay rajadu noqoto. Xulka qaranka ee Wales ayaa iyaguna waxay la ciyaari doonaan ciddii soo badisa Scotland iyo Ukraine oo iyaguna wada ciyaar doona. Waa taa dhigaysa xubintana ciyaaraha inta ay ku soo gabagabeeyeen tan ay kulan dambe. Waa Mascad Oodila sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Maxamuud Mascad ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay xubintii ciyaaraha. Tan dhigaysa kaalintii muusiga iyo heesaha Danjelacno. Waxaan idin soo qabanaynaa heesta Aamino, waxaa qaadaya Cali Ukun.
Aamino ay taraada sahay dhagoomo iridaha wadnahaayo ku qoran baad ku aminaay darada sahay dhagoomo iridaha wadnahaayo
heestaasi uu qaaday cali ukun waxay ugu dambeysay idaacaddeenna iyo duhurnimo waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doono dhammaantiinba waxaa idin leeyahay isnaayo nabadgelyo.